sa stala mamou vo veku 40+. Do 35-ky sa na rodičovstvo ešte necítila a potom zistila, že to v jej prípade prirodzene ani nemôže výjsť. Ani samo, ani s pomocou viacerých špecialistov. Prešlo zo pár rokov a nakoniec svoje dieťa napriek všetkému vynosila aj porodila. Dnes sú ona, jej manžel a malá dcérka veselá, šťastná rodina. Stalo sa to vďaka darovanému embriu. Chcete poznať z jej príbehu viac? Potom vás pozývam vypočuť si ďalší skutočný príbeh čakárne centra Gynfiv a podcastovej relácie Prečo Bocian mešká. Vítajte, Klára. Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem vám, že ste prišli na tento rozhovor. Každému to na začiatku rozhovoru hovorím, ale pri vás ešte úprimnejšie a vrúcnejšie to myslím, lebo váš príbeh je veľmi zaujímavý a myslím si, že na druhej strane počúva mnoho párov, ktorí možno nad týmto uvažujú, alebo v budúcnosti možno, ak budú pred týmto rozhodnutím, tak lepšie sa im bude možno rozhodovať, keď budú počuť, že nie sú v tom sami.
Ďakujem ešte raz za pozvanie a som rada, že sa budem môcť podeliť.
Poviem to hneď na začiatku, že vy ste sa stali mamou vďaka darovanému embríku, čiže ste prijali embríko z darcovskej banky. A týmto je váš príbeh jedinečný v našom podcaste. Toto sme tu ešte nemali. Ale skôr, než prejdeme k tomu, že čo takéto rodičovstvo alebo cesta k rodičovstvu obnáša, tak môžeme ešte zabrnúť skôr do tých čias predtým, že aká bola tá vaša cesta k tomuto dieťatku, že prečo ste sa rozhodli pre darované embryko a čo tomu predchádzalo?
Mm-hmm. Musím úplne na úvod povedať, že ja som nebola žena, ktorá by v nejakom veľmi skorom veku túžila mať dieťa. Neviem, či to bolo kľúčové v tom celom, či sme si museli nejako prejsť, ale to, že by som chcela byť mama, mi v zásade napadlo pomerne neskoro, niekedy, keď som mohla mať okolo 34-35 rokov, takže som už bola pomerne stará žena. A v tom čase mi už bolo jasné, že budem potrebovať nejakú pomoc nejakého asistovaného centra, takže som išla na prvú konzultáciu. Bolo to zhodou okolností teda v Gynfive. Hovorím to preto, lebo potom som teda podstúpila konzultácia niekde inde, ale teda tá úvodná rozpráva o tom, čo by sa všetko dalo robiť, vlastne prebiehala v Gynfive u pani doktorky, ktorá ma chvíľočku počúvala, neskakala mi vôbec do reči a potom mi vcelku vážne povedala, že zohľadom na to, aká som už teda stará a koľko mám rokov, tak tých možností nie je až tak veľmi veľa, aj keď ešte niečo stihnúť sa dá. Hovorili sme jednak o odbere vlastných buniek, ale v zásade pomerne skoro mi povedala, že v mojom prípade a aj kvôli zdravotnej anamnéze, ktorá teda nebola nejaká dramatická, ale nejaké veci sa tam vyskytovali, takže ona by to videla ako úspešné pri darovaní embria. Mne sa to teda v tej chvíli nepačilo vôbec, pretože jednak v čase, kedy som ten rozhovor absolvovala, tak to bolo na Slovensku. Aspoň ja som to tak vnímala, napriek tomu, že som nejaké veci načítané mala, tak mi to prišlo ako niečo úplne nepredstaviteľné. A na Slovensku si myslím, že sa tento spôsob vlastne otehotnenia, neviem, či aj nejako nerozbiehal, to nechcem povedať, ale proste prišlo mi to ako cesta, ktorá nie je v tej chvíli ešte pre mňa, pretože nič som dovtedy ako keby nepodstupovala. Ako je pravda, že som mala za sebou pomerne veľké množstvo chemických tehotností, ale nikdy to nebolo o tom, že by som na to ako keby prerušenie alebo ukončenie toho tehotenstva musela ísť do nemocnice. Takže mi to prišlo zo strany toho centra také troška nefér, že mi navrhujú toto, keď ja skôr nič ako keby za sebou nemám. Takže po tom rozhovore si pamätám, že som vyšla pred kliniku a telefonovala som hneď manželovi pobúrená, že teda povedali mi, alebo navrhli mi umelé oplodnenie darovaným embryom a že teda sa mi to nezdá vhodné, lebo sme ešte nič neabsolvovali. To ale musím otvorene povedať, že to nebol tlak z jej strany. Ona proste sa správala veľmi indiferentne, akurát mi vymenovala úplne racionálne, aké mám možnosti.
Priamo.
Áno.
A možno by som ešte dodala pre poslucháčov, aby neboli zmetení, že žena medzi 30-tkou a 40-tkou, že už je automaticky súca, že...
Myslím si, že tam skôr zohrávalo úlohu naozaj to, že ja som nejakú dokumentáciu zdravotnú priniesla, ktorá nesúvisela ale s reprodukciou. Súvisela s mojou zdravotnou anamnézou, čo som mala za sebou v gynekológii. Nie nejaké fatálne, ale proste veci, ktoré sa rutinne vracali. Plus tam boli tie chemické tehotnosti, ktoré neboli vyšetrené, takže tam nebolo úplne zrejme, prečo tie tehotnosti vlastne končia v relatívne ako keby skorom období. Na druhej strane musím povedať, že tým, že ja som človek veľmi zameraný na výkon a proste práca bola kedysi pre mňa veľmi, veľmi prvoradá, tak nebola som ja ten, kto by ako keby veľmi aktívne chcel zisťovať, že čo za tými neúspešnými tehotenstvami bolo.
Čo všetko to mohlo
presne ovplyvniť. Tak, presne
a
tak.
A keď ste spomínali aj výluky potravín, tak aby poslucháči vedeli, že to sú rôzne intolerancie. Môže to byť laktóza, môže to byť lepok a všetko možné, že?
Hej, a čo sa mňa týka, tak ja vlastne od 34 rokov mám tých výluk naozaj relatívne veľa. To znamená, že soja, lepok, mlieko, histamín. Takže ja si myslím, že pani Behuňová to veľmi, veľmi racionálne a veľmi správne vyhodnotila, že proste tam tých ako keby rizikových faktorov v kombinácii s tým vekom je tak veľmi veľa, že proste hľadala naozaj to ako keby tú alternatívu, ktorá bude najúspešnejšia z toho množstva, z tej ponuky, ktorá k dispozícii nejako bola. No ale teda po tom rozhovore sme sa dlhšie nevideli a ja som si povedala, ako to dneska ľudia robia, že proste sa pôjdem porozprávať aj niekam inám.
Mm-hmm.
Takže musím otvorene povedať, že po tom rozhovore som predtým ale tak nejak unikala. Proste som si povedala, že tomu nechám čas a chvíľu sa tomu vôbec venovať nebudem. A že buď sa to teda spontánne udeje znova a nebude to mať ten negatívny výsledok ako dovtedy.
Myslíte tehotenstvo?
Áno,
ne?
Áno, mm-hmm. Presne tak. A teda, že sa budem snažiť intenzívne tomu venovať a troška sa šetriť. Ale teda potom k tej tehotnosti už neprišlo a ja som o 2 roky na to navštívila kliniku v zahraničí, teda v Českej republike, v Brne, kde som absolvovala odber teda vlastných buniek. Bolo to opakovanie. A rovnako tak manžel prišlo k tomu teda, že vytvorili naše embryka. Tým, že sme boli starší pár, tak nám odporúčali...
Koľko ste mali vtedy?
Vtedy som mala 37 rokov. Musím otvorene povedať, že čo sa týka vlastne toho odberu našich buniek, tak my sme nikdy nezapasili s nedostatkom oocytov, teda ja.
Mm-hmm.
Ten odber bol naozaj v celku uspokojivý, ale čo bolo celkom dramatické, bol vlastne výsledok, koľko z toho odberu potom zostalo ako vhodné na použitie. To už také veľmi pekné číslo nebolo, aj keď ešte stále to bolo možno viac, že dneska, keď počúvam vo svojom okolí aj ženy, ktoré sa rozhodnú pre IVF, tak mi povedia, že vlastne pri tom odbere sa podarí menší počet oocytov získať, tak ja som bola taký ten naozaj, že extrémista, kedy toho bolo veľa, ale otázne, akú to malo kvalitu, keďže som už bola staršia. Každopádne, keďže sme boli teda pomerne starší ľudia, tak sme sa rozhodli nič nenechať na náhodu a tie embryka sme nechávali testovať v dlhšej kultivácii. To znamená, že nebolo to tak, že by sme absolvovali čerstvý ket. Nikdy som ho vlastne neabsolvovala. Vždy to bolo tak, že vlastne sme mali medzi tým odberom a tým vkladaním embryka nejaké obdobie, niekoľko mesiacov. A bolo to aj kvôli teda tej dlhšej kultivácii, aby som sa jednak vyhla aj sklamaniu, že to nevidie. A druhá vec je, že naozaj aj v tom Brne, keď sa nebudeme rozprávať o tej humornej stránke staroby, tak kládli dôraz tí lekári na to, že naozaj bude dobré, aby sme nechali vlastne tie bunky otestovať najlepšie, ako v tejto chvíli je to nejako možné. V tom Brne sme vlastne absolvovali takéto ako keby tri pokusy, to znamená, že tri odbery tých oocytov a vlastne z toho tie vkladania. A zaujímavé je, že vlastne v našom prípade tí lekári nevedeli prísť na to, prečo sa to nedarí. Proste tak, ako sa nedarili tie prirodzené, spontánne tehotenstva, tak som vlastne nebola schopná tie vlastné bunky prijať a odnosiť.
Koľko času prešlo, kým ste sa znovu potom vrátili k pani Behuňovej do Gymfil a začalo?
Ja musím povedať, že ešte z toho Brna moja cesta viedla, bola to taká odbočka do Viedne. Tam to malo presne ten istý priebeh. To znamená, že to bol štvrtý pokus. A potom ma ešte nasmerovali, keďže to naozaj vyzeralo podľa tých výsledkov, že nie je dôvod na to, prečo by sa to nemalo dariť. Tak do Prahy k pani doktorke Maličkovej, ktorá je vlastne imunológ reprodukčný. Ona si tie výsledky pozrela a ako CSK Pirák mi povedala presne to isté, čo pani Behuňová. To bolo úplne zarážajúce, že mi proste povedala, že nech sa, budem ju citovať, že proste nech sa vykašlem na tieto ďalšie pokusy a nech skúsim darované embryo. Ale že aby teda sme sa vyhli tomu, že absolvujem to isté sklamanie s tým istým výsledkom ako pri tých vlastných bunkách, tak mi odporúčila, aby som ešte navštívila jednu pani doktorku v Plzni, ktorá sa venuje imunológii maternice. Čo som dovtedy vlastne nevedela, že vlastne imunita maternice je oddelená od imunity vlastne zvyšku tela. Takže sme merali cestu vlastne do Plzne. Pani doktorka si nás vypočula a povedala mi, že bohužiaľ ona pre mňa už nevie urobiť nič, pretože zvrásnenie maternice sa samozrejme vekom mení a čas, kedy ona môže niečo, čo sa týka výstelky a jej výživy, meniť, máme bohužiaľ už za sebou. Myslím, že spomínala, že do 35. veku života, teda roku života sa dá niečo v tejto veci urobiť, ale samozrejme je to individuálne, že musela by urobiť nejaké odbery. A ona teda navrhla alternatívu náhradná matka. Že aby sme teda ešte skúsili tú možnosť, že použijeme vlastné bunky, a odporúčila nám v Zlíne jednu kliniku, kde by to vedeli ošetriť. Vieme, že na Slovensku to možno nie je. V Čechách tá legislatíva je nastavená tak, že to viete obísť, poviem úplne otvorene. Takže nám dohodla konzultáciu priamo s primárom tej kliniky a mali sme sa s ním teda stretnúť. Cestou z tej Plzne je od Bratislavy, keď idete štandardne rýchlo, takže troška nedodržiavate rýchlosť, tak za 3,5 hodiny ste v Bratislave. Musím povedať, že ten čas bol pre mňa úplne najdlhší v mojom živote, lebo sme si sadli do auta a nepovedali sme si za celú cestu ani slovo, lebo sme boli veľmi sklamaní z toho, čo nám vlastne tá pani doktorka povedala. Už aj ona povedala, že pokiaľ tých pokusov tej spontánnej tehotnosti bolo tak veľmi veľa a končilo to tými abortmi, plus tie IVF-ka majú rovnaký výsledok, tak zrejme napriek tým dlhým kultiváciám nie je vhodné, aby sme sa naďalej takto trápili.
Mm-hmm.
Takže sme tak nejak vnímali, že je to ako keby konečné. A ja som možno 2 mesiace po tom stretnutí som si povedala, že to nejako vytesním a vôbec sa tomu nebudem venovať. A po tých 2 mesiacoch ja som taký človek, že keď ma vyhodíte dverami, tak ja sa vrátim oknom. Tak som si povedala, že musím urobiť ešte jednu vec, aby som to vedela uzavrieť.
Uh-huh.
A to bola? Nešli sme do toho Zlína. To sme si s manželom ujasnili, že pre nás nie je cesta náhradná matka. Z toho dôvodu, že si nevieme predstaviť, že nám niekto to bábätko odovzdá, že s ním bol 9 mesiacov a ja musím veľmi otvorene o sebe povedať, že tým, že som človek zameraný na výkon a veľmi kontrolujúci človek, tak som si nevedela predstaviť tých 9 mesiacov koexistovania aj s tou maminou, ktorá to bábätko donosí. Jednak asi by som ju nútila, aby sme spolu zdieľali nejaký priestor. Je otázne, či by ona s tým súhlasila. A pokiaľ by s tým aj súhlasila, tak keď to troška zhumorizujem a nadnesiem, tak zrejme by som ju nútila, aby bola stále veselá, lebo moje dieťa predsa tých 9 mesiacov musí tráviť čas v najideálnejších možných podmienkach. Takže proste som si povedala, že by som bola zrejme tak neznesiteľná, že by to pre žiadnu stranu nebolo vhodné. A teda veľmi kľúčový moment bol ten, že som si nevedela predstaviť, že keď je niekto napojený na krvné riečište a proste na celý organický systém niekoho, tak mi ho len tak odovzdá, nič z toho človeka vlastne v ňom nezostane. Proste to som si nevedela predstaviť a aj som sa pokúšala o tom s pár lekármi rozprávať a potvrdili mi to, že proste pokiaľ to takto necítim, tak treba uvažovať skôr o nejakej inej možnosti. Takže vtedy sme sa nejak začali zamýšľať aj nad možnosťou, že si dieťatko osvojíme. Dokonca sme nejaké kroky v tej veci aj podnikli. A teda po tých 2 mesiacoch od návštevy Plzne som si ja ešte dohodla ešte raz v Brne v inom centre asistovanej reprodukcie nezáväznú konzultáciu, kde sme sa mali už rozprávať o darovanom embriu. Pani doktorka, ktorá sa nám venovala, tak priznám sa, že nevedela som o tom darcovskom programe veľa a povedala som si, že nejdem sa ani veľmi zorientovávať cez internet, lebo už som mala tých informácií tak strašne veľa, že som si povedala, že sa akurát zahltím a zase sa ocitnem v situácii, že budem mať 40 možností a prídem na tú kliniku a oni mi povedia o ďalších 20. Takže som si povedala, že v tomto prípade pustím balónik, nechám sa viesť a teda uvidím, čo nám na tej klinike povedia. Vybrala som tú kliniku práve preto, že tam robili to testovanie na tú dlhšiu kultiváciu, takže som si povedala, že oni budú zrejme možno, že troška zorientovanejších aj v tých veciach, ktoré by sa mohli týkať tých opakovaných abortov.
Koľko ste mali vtedy rokov?
Vtedy som mala 41.
Uh-huh. Čiže uplynulo od toho momentu, kedy ste začali sa snažiť alebo bojovať za to bábätko svoje už koľko, 6 rokov?
Áno. Zhruba 6 rokov to bolo. Nehovorím, že sme to robili intenzívne, alebo tam nejaký čas utekal, ale proste vždy to bolo tak, že keď sme sa do toho pustili, tak sme to riešili veľmi intenzívne a potom, keďže vždy prišiel taký výsledok, aký prišiel, tak proste som sa snažila to potom nejako vypustiť, možno troška prehlušiť aj prácou a povedala som si, že nechám tomu voľný priebeh a uvidíme. A potom sa to vlastne cyklicky tak nejak vracalo. Lebo vždy som si udala proste v panike, že bože, že zase mám o rok viacej a proste, že by som mala tie veci možno kontinuálnejšie riešiť. Ale to sa nejako nedarilo a dneska si vravím, že je dosť možné, že to malo byť presne takisto, ako sa to teda udialo. Takže sme u tej pani doktorky v tom Brne absolvovali najprv takú úvodnú konzultáciu. Ona nám vlastne vysvetlila to, čo keby sme boli vedeli na začiatku, tak by nám možno aj čas ušetrilo, ale nevadí. Vysvetlila nám to, že tá dlhšia kultivácia vám síce dokáže pretestovať nejaké množstvo chromozómov, ale nie všetky. Čo bola úplne kľúčová informácia, lebo ako my sme na to v tých IVF centrách aj boli upozorňovaní, ale nikto nám to nepovedal takto priamo a tak obnažene. Musím povedať, že veľkou výhodou bolo, že tá pani doktorka, možno toto by niekto považoval za úplnú banalitu, ale pre mňa to bolo veľmi dôležité. Čeština nebola jej rodný jazyk. Ona bola Ukrajinka a po česky síce vedela, ale nevedela, proste nepoužívala ten jazyk v tých odtieňoch, ako ho zvyknete používať, keď ten jazyk je materský.
To znamená, jednoducho, že priamo,
presne,
vecne.
Že informácie od nej boli totálne surové. Ako, nie je to, ako nám to povedala, ale proste, ako ovládala ten jazyk. To znamená, že vlastne povedala nám, že z toho, z tých výsledkov, ktoré vy vidíte, netreba byť nejako strašne šťastný, pretože vlastne to, čo my vieme pretestovať, je vlastne necelých 25% vlastne z celku.
Zo 100, no.
Takže ako toto bola informácia, my sme predtým, keď nám chodili tie vysvedčenia k tým embriám našim, tak sme boli úplne šťastní, že aké je to perfektné, že ako nám to vychádza, že všetky tie embryka na naozaj veľmi maličký počet sú OK.
A vlastne zrazu naozaj nevidno, kde by mal byť ten problém.
Hej, ako to, čo vedeli pretestovať, tu pretestovali, ale to, že sa to nedarilo, zrejme malo problém v tej sade, ktorú pretestovať nikto na svete nevie. Ja som sa aj samozrejme naivne spýtala, že a v Spojených štátoch by nám pretestovali viac?
Vy ste pretestovala celú zemeguľu.
Neviem, či by som tam išla, ale proste chcela som mať tú informáciu.
Ja si myslím, že by ste išla.
Je to možné. Je to možné a možno by to nebolo hneď, ale niečo by som skúšala vymyslieť.
Trošku humoru sme uviedli do toho.
Ďakujem veľmi pekne. Ale vlastne povedala to, čo začalo proste celú tú optiku meniť.
Mhm.
A ešte povedala jednu vec, ktorá sa vlastne o mesiac na to potvrdila. Povedala mi, že kedy ste mali naposledy odber vlastných buniek, tak som jej vravala, že to bolo vlastne rok a pol dozadu. A ona mi povedala, že no, teraz to už nemusí byť také ideálne, ako to bolo pri tom poslednom osvedčení. A teda toto bola jedna časť tej návštevy a druhá časť bola, že nás teda rovno ponúkli. Oni boli v tom čase jedna z mála kliník v bývalom Československu, ktorá ponúkala program darovaných embryí, ale nepacientských. To znamená, že čo sme my, ako nejaké povrchné informácie sme mali, ale nevedeli sme vlastne úplne detaily, ako to funguje, lebo sú kliniky, ktoré teda ponúkajú embryka z programu od svojich klientov, ktorí tam prišli so zdánlivo nejakým problémom, ale hneď vedeli otehotnieť, respektíve po prvom IVF vklade a sa to podarilo. Ale toto bola vyloženie klinika, kde vám to embryo, keď to tiež poviem v takom úplne racionálnom zmysle, kde vám ho vlastne namiešajú. A tá druhá časť tej konzultácie bola vlastne k tomuto. A musím povedať, že to ma troška vystrašilo, lebo tam ste si vlastne vyberali tých darcov, aj ženu, aj muža, z katalógu. Pre mňa bolo strašné, že by sme mali mať dieťa, ktoré vzniklo z buniek dvoch ľudí, ktorí sa nikdy nevideli. Že sa to celé udeje soft v laboratóriu. Rozumiem, že je to možno moje videnie sveta, že tá chorobnosť a to, v akom dobrom stave a kondícii je zdravotníctvo, napriek tomu, že na ňo teraz nadávame, tak spôsobuje, že dlhšie žijeme a že s chorobami vieme nejako zápasiť a že niekto sa naozaj rozhodne, že to dieťatko chce mať s čo najmenšími rizikami, aby nemalo žiadnu zdravotnú záťaž, ale teda ja som si to predstaviť nevedela.
Mm-hmm.
Takže Vypýtali sme si čas na rozmyslenie, ale už vlastne cestou domov do Bratislavy sme si vraveli, že toto asi nebude naša cesta. Že mňa pravdu povediac vystrašilo to, keď mi povedali, že majú dve dárkyne, ktoré sa na mňa podobajú. Že vlastne som si povedala, že a to bol taký zaujímavý moment, že dovtedy som veľmi, veľmi chcela, aby to dieťatko bolo naše. A pri tejto zmienke som si povedala, že ale však mne vôbec nebude vadiť, že sa to dieťa na mňa nebude podobať. Že toto predsa pre mňa vôbec nie je dôležité, rovnako tak, ako pre mňa nie je dôležité dopredu vedieť, či bude vedieť hrať na klavír. Lebo proste v tom dotazníku úvodnom to bolo naozaj, trošku som sa cítila ako v americkom filme, lebo to bolo dotiahnuté do absolútnych detailov. Ako, bolo to fantastické, že to bolo tak dotiahnuté. Ale na druhej strane pre mňa to bolo troška strašidelné. Takže proste chýbalo mi tam nejaká bežná ľudskosť a takéto, že som si vravela, že asi by som radšej chcela dieťa od niekoho, od páru, ktorý sa pozná, ktorý sa aj dokáže pohádať, proste má za sebou nejakú spoločnú históriu. Takže keď sme prišli domov, tak sme sa obidva s manželom dohodli, že týždeň sa o tom nebudeme rozprávať a potom pôjdeme spolu na večeru a povieme si, čo sa za ten týždeň v tom druhom nejako posunulo a čo si o tom celom nejako myslíme. No, keď sme teda tú večeru absolvovali, tak ešte sme sa dohodli na tom, že aby sme sa navzájom neovplyvňovali, takže si to napíšeme na papier a vymeníme si to. Ja musím priznať, že ja niekedy veci komplikujem, ale nakoniec sa to ukázalo ako celkom dobrá stratégia. Takže obidvaja sme boli zajedno v tom, že darované embryo, pokiaľ áno, tak chceme, že nám nebude vadiť, keď bude pacientské. Že pokiaľ nám klinika ponúkne nejaký druh embria, povedzme aj namiešaný od ľudí, ktorí sa nepoznajú, akože OK, ale pokiaľ si budeme vedieť môcť vybrať, tak nechceme si tých darcov vyberať, vyberieme si z ponuky, ktorá proste príde. A potom sme sa ešte rozprávali o tom, že kde to celé podstupovať. A my sme vtedy bývali kúsok od kliniky Ginfield a ja som si povedala, že doteraz som to zvláštne prekombinovávala, chodila som ďaleko za tým celým a že čo teraz urobiť tak, že proste na všetko sa vykašľať a buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí a ešte sme sa teda dohodli, že toto bude absolútne posledný pokus. A predtým tie pokusy s nami zdieľala jednak komunita takých našich blízkych priateľov, nebolo ich veľa, bola to taká maličká skupinka ľudí, ale proste držali nám palce, riešili s nami veci. Ja potom musím povedať, že aj pri vlastne vkladaní ešte jeden z tých kamarátov dokonca fyzicky aj bol, lebo manžel ma tam nevedel odviesť. Ale nie to som teraz chcela povedať, ale teraz sme si povedali, a rovnako teda aj rodina o tom vedela, a teraz sme si povedali, že nikomu nič hovoriť nebudeme. Že proste necháme to tak, buď to naozaj vidia, alebo nevidia. Ono tomu predchádzalo aj to, že v tej rodine už bolo cítiť z toho takú zvláštnu nervozitu. Moja mama sa bála toho, že som toho toľko veľa podstúpila. V tom čase sa mi vlastne astma zhoršila, ale nemyslím si, že to bolo tak markantne výsledkom toho počtu tých IVF centier ako skôr toho, že sme to veľmi emočne prežívali a že proste to bolo veľmi zaťažujúce. Aj keď sa to samozrejme vydržať dalo a vôbec mi nie je ľúto, že sme to absolvovali. Takže ona ma od toho veľmi odhovárala a aj mi hovorila, že Klára, už nemáš 30 rokov, vykašlite sa na to, budete teda sami dvaja. Nakoniec nebudete jediný pár, ktorý nemá deti. A možno to bude aj pohodlné, lebo o deti sa treba starať. Takže snažila sa to takto troška izitne zjednodušiť, ale rozumiem, prečo to robila.
Áno, žiadna mama nechce vidieť svoje dieťa.
Presne tak,
utrapené.
Presne tak. A proste počas celého toho obdobia videla tie výsledky a snažila sa nás podporovať a viem si predstaviť aj to, že ju to oveľa viacej trápilo, ako to navonok bolo vidieť. Takže v tom závere naozaj nebola už taká podporujúca a dokonca si myslím, že keby som jej povedala, že na to posledné IVF pôjdem, tak už by bola možno, že aj nahnevaná. Mm-hmm. Takže sme to nikomu teda nepovedali.
A nasledovala cesta späť k pani doktorke.
Presne tak.
Dozreli ste na to.
Musím povedať jednu vec, ktorá sa stala a ktorá to proste celé ubrzdila, a to, že ja som vošla do tej ambulancie a povedala som jej, že teda uvažujem o tom darcovskom programe, ale, a to som vôbec nemala s manželom odkonzultované, a taký ten stav, že čudujete sa, vaše ucho sa čuduje, čo vám z pusy vychádza, že ja chcem teda ešte raz podstúpiť odber vlastných buniek. Ona sa nadýchla a povedala mi teda, že v poriadku. Ako zaujímavé je, že keď som sa u nej objavila, tak ma privítala s tým, že je rada, že som späť.
Tam je tala,
čo bolo, čo bolo celkom zaujímavé. Ja som si myslela, že tá karta sa skartuje medzi tým. Ale teda mala moju kartu, vedela, kedy som tam prišla. Priznám sa, že som sa troška hanbila za to, že mi to toľko trvalo.
To už bolo 6-7.
No to bolo viac, to bolo viac. Možno, že 8 rokov.
8 rokov. Mm-hmm. Uh-huh.
Ale vôbec nejako to nekomentovala, povedala, že je rada, teda, že sa vidíme a že či budeme teda spolu niečo robiť. No a ja som jej povedala teda toto s tým vlastným odberom. Na sekundu bolo vidno podľa mňa jej zarazenie, ale povedala teda, že v poriadku, že absolvujeme to a uvidíme, ako to dopadne. No a toto bol úplne, že kľúčový okamih celej veci, lebo odber sa síce vydaril, ovci to bolo naozaj štandardne, takže ja som dokonca ich bolo viac ako pri tom poslednom odbere, takže ja som šla domov s tým, že určite z tých embryí po tej dlhšej kultivácii sa podarí vybrať niečo, čo sa teda bude vkladať a že teda ešte jeden vklad vlastný ja vydržím. Ani vo sne mi nenapadlo si spomenúť na slova tej ukrajinskej pani doktorky, mm-hmm, ktorá zmienila len na sekundu, že ten ďalší odber už nemusí byť taký ako teraz. A pani doktorka vedúca embryologického laboratória, keď mi telefonovala, že naspäť sú výsledky, tak ja som bola z hodou okolností na mieste, kde bol veľmi zlý signál. A ona mi zavolala a povedala mi, že potrebuje sa mnou hovoriť. Uh-huh. A vôbec sa so mnou nechcela rozprávať po telefóne, uh-huh, takže mňa zachvatila úplne panika. Keďže som z toho miesta nemohla odísť, kde som bola, lebo som tam bola pracovne a na mne boli závislí ďalší 7 ľudia, tak som zavolala samozrejme v tej panike manželovi. Hneď som mu to povedala. A vôbec som nepočítala, keďže môj pán manžel je pomerne taká kľudná povaha a málo čoho vyvedie z miery, tak mi nenapadlo, že môj telefonát spôsobí to, že on si sadne do auta, vlastne do Ginfivu vyštartuje bez ohlásenia. Takže prišiel tam, zaklopal pani doktorke na embryologické laboratórium. Ona mu samozrejme musela vysvetliť, že nie je objednaný, ale zrejme bol v takom zlom stave, že si povedala, že dobre, nevadí. No a výsledok bol, že žiadne, a musím povedať, že tých embryí bolo 9, žiadne z tých embryí nebolo použiteľné. Mm-hmm. Takže si myslím, že si vesmír povedal, že potrebujem
poslednú,
že toto som
odpoveď
potrebovala, mm-hmm, presne tak, absolvovali sme to. No a vlastne potom nasledovala cesta, že je teda aktuálne to darované embryo. Ešte dobre bolo to, že vlastne s nami v Ginfive veľmi siahodlho a opakovane boli ochotní o tých veciach rozprávať, všetko nám povysvetľovali a urobili jednu zásadnú vec, že vybrali embria od dvoch párov, aby vlastne neprišlo k tomu, že keď rozmrazia jednu tú sadu, tak aby som zbytočne nepodstupovala tú úvodnú procedúru pred vkladaním, ktorá naozaj nie je dramatická. Oproti klasickému IVF-ku je to prechádzka rúžovou záhradou. Takže to sa ukázalo ako veľmi dobré riešenie. Sú to ľudia, ktorí s tým pracujú denne, takže vedeli, čo robia a vedeli aj, prečo je dobré to urobiť. Takže vlastne sme absolvovali IVF tým darovaným, teda vklad tým darovaným embryom a hneď na prvú to išlo.
A máte dceru? No tu netreba slova. Ja sa teším s vami.
Posledné slova, čo môžem povedať, je, že to každému odporúčam. Ako viem, že to teraz nie je ako marketingový slogán.
A čo odporúčate? Prejsť do cieľa alebo prejsť do toho svojho, že uvedomiť si, toto je moja cesta a akože dozrieť na to rozhodnutie. Viete,
veľmi
kam narážam?
Počúvať. Veľmi no, počúvať, že no. čo vám hovoria a akože veľmi sa spoľahnúť na svoju intuíciu, to rozhodne. Pokiaľ človek cíti, že to ešte chce skúsiť, tak nech to skúsi. Ale nech skúsi uvažovať zároveň aj o tej inej alternatíve. Ako, ja musím povedať, že vlastne počas tých 9 mesiacov som ani raz nezapochybovala o tom, že Klára je moje dieťa. Napriek tomu, že predtým som sa to veľmi, veľmi bála. Že som si vravela, že to bude cudzie dieťa, bude mať cudziu výbavu, o ktorej ja nič neviem. Ale áno, je pravda, že nejakú časť, ktorú to dieťatko prinesie, tak zrejme poznať nebudem. A aj mne sa stáva aj teraz, že si vravím, že to bábetko nie je úplne moje. Ale na druhej strane musím povedať, že to býva veľmi ojedinené a býva to skôr o mojich pochybnostiach o sebe. Že nie je to o pochybnostiach o tom dieťatku. Je to o tom, že keď má Klára 38,5, tak premyšľam, že či som dobrá mama, hej? Akože s týmto zápasím. Ale nepremyšľam o tom, takže toto dieťatko, aj keď ma hnevá, tak nie je moje.
Upokojím vás. Všetky, aj ja, aj moje kamošky toto riešime. Či to dieťa má dobrú mamu pri sebe. Je to normálne.
Presne tak toto beriem, že proste súd niekedy je horšie, kedy je lepšie, ale tá pochybnosť u mňa nie je vôbec. A zábavné je, že u môjho manžela vôbec nie. Napriek tomu, že ten prvý týždeň po tom vklade, tak ako som spomínala, bol veľmi zvláštny a on mal dojem, že toho nie je účastný, tak vlastne Teraz mám možno menšie pochybnosti ako ja, ak vôbec nejaké. Že koľkokrát, keď mu poviem, že či som dobrá mama, on mi na to povie, že samozrejme s iróniou sebe vlastnou, že najlepšia mama, ako vieš byť si. Hej? Takže potom sa na tom aj zasmejeme, ale každopádne to dieťa raz, keď vo vás rastie, tak nemôže byť nikoho iného, len vaše.
No a keď preberie od vás krvný obeh, vy mu dáte vôbec možnosť nadýchnúť sa, aby sa vyvinulo. Je to neuveriteľný zázrak, ako to všetko dá sa spraviť a funguje.
Presne
v tom
tak.
Ľudskom tele.
Presne tak. A možno, že keď sa povie, že darované embryo, že niekto si naozaj pod tým môže predstaviť, že to je nejaká senzácia, ale pokiaľ ste to vy priamým účastníkom, tak to tak vôbec nevnímate. Proste ja som od momentu toho vkladu ani na okamih nepochybovala o tom, že veci sú tak, ako majú byť.
Mm.
A dokonca môj manžel povedal, že to bolo že najlepšie obdobie, ktoré som mnou zažil, bolo tých 9 mesiacov. Takže
ste mu dali naozaj veselé a dobré podmienky, aby vaši tak ste na
začiatku rozhodne, hovorili. Áno, myslím si, že ja som bola úplne najspokojnejší rodič, napriek tomu, že som sa toho veľmi, veľmi bála. Možno, že aj to bolo nie úplne pozitívne pri tých predchádzajúcich pokusoch, že ja som mala veľké pochybnosti a samozrejme, keď máte za sebou zlé skúsenosti opakovane, tak čím je toho potom viacej, tým viacej sa bojíte. Ale toto malo úplne nový rozmer. Tým, že to bola iná alternatíva, ako boli tie dovtedajšie, tak som to, napriek tomu, že som sa nejako nemusela k tomu síliť, nejako programovať, tak tie veci prebiehali inak od prvého momentu.
Keby ste chceli na záver niečo dodať, alebo poslucháčom, ktorí možno sú v podobnej situácii, odkázať, tak čo by to bolo?
A to, čo by som chcela odkázať, je, že pokiaľ niekto chce veľmi svoje dieťatko, tak samozrejme treba to skúšať, a ja som to skúšala, ale neuzavierať sa pred to inou možnosťou. Ja to vnímam dokonca teraz aj tak, že Klára nám do života prinesie aj ako keby niečo iné, niečo nové, že koľkokrát sa s manželom smejeme, že nemusí mať niektoré negatívne vlastnosti, ktoré máme aj my, čo nie je úplne pravda, lebo však deti kopírujú, hej, ale proste je to iný človečík a napriek tomu je našou súčasťou. Takže pokiaľ sú nejaké ženy, ktoré teda podstupujú tie pokusy opakovane a túžia po tom vlastnom dieťatku, tak nech naozaj počúvajú tých lekárov, že pre mňa bolo kľúčové vedieť to, že tá dlhá kultivácia nie je zázrak, že vlastne medicína v tomto prípade a príroda je niekde inde, ako sme my. To je prvý moment. A druhá vec je, že to nie je súťaž. Že naozaj rodič je to niekto vychováva. A pokiaľ vo vás naozaj niečo kličí 9 mesiacov, tak už nemôžete vyhlásiť, že to nie je vaše.
Mm-hmm.
Preto sme sa aj my rozhodli, že tú náhradnú maminu mať nebudeme. Mm-hmm. Že proste tých 9 mesiacov, kedy to v sebe nosíte, tak je to asi presne také isté, ako pri mamine, ktorá donosí svoje vlastné dieťa. Biologicky teda.
Mm-hmm. Váš muž tu síce nesedí, lebo bolo veľmi ťažké sa vôbec stretnúť a zladiť kalendáre u nás dvoch, ale môžem sa vás opýtať, že čo by možno on odkázal zase tým druhým polovičkám v páre pri takejto situácii, že ako muž sa k tomu postaviť, ako to zvládnuť a čo možno aj pre tú ženu a pre tú rodinu.
Viem, čo by povedal ako prvé, že musíte to vydržať. To by bol prvý moment. A druhá vec je, že proste ten muž tiež musí ako keby prejsť nejakou transformáciou od toho momentu, že tak ako platí, že proste tí muži podvedome to vnímajú tak, že sú povinní ako keby toho potomka priviesť na svet, tak proste nebyť tak veľmi ako keby krčovito pripnutý na túto predstavu. Jedna vec je, čo očakáva spoločnosť a druhá vec je, že proste žijeme také obdobie, kedy na naše zdravie má vplyv aj vec, ktorú nedokážeme ovplyvňovať. Takže to teraz hovorím na margo toho, ako sa vlastne nejakým spôsobom zhoršuje reprodukčná kondícia celej spoločnosti. Takže toto boli dlhé debaty u nás doma, lebo manžel teda bol proti cudzím bunkám, samozrejme. Nevedel si to predstaviť. Vedel si predstaviť, že oocit by bol darovaný, ale nevedel si predstaviť, že by bola darovaná jeho bunka. Ale myslím si, že veľmi veľa závažilo to, že sme absolvovali tých konzultácií možno troška viac, ako by mohlo byť zvykom. To znamená, že pre neho bolo dôležité, že mu ľudia, ktorí s tým denne pracujú, vysvetľovali, ako tie veci fungujú a prečo sa to u nás nedarí.
Mm-hmm.
To znamená, že pokiaľ ten muž aspoň troška je ochotný z tej svojej zóny pohodlia vystúpiť. Ja viem, že pre mužov je to veľmi, veľmi ťažké, lebo proste v tých IVF centrách rozprávate o intimných veciach, o ktorých nerozprávate hoci komu. Ale proste nájsť v sebe tú sílu a skúsiť to vydržať. Lebo muži sú racionálne bytosti a majú radi tie logické argumenty a môj pán manžel ich má teda veľmi rád a myslím si, že to, čo jemu pomohlo, bola tá konzultácia v tej Plzni, rovnako v tom Brne a v závere aj v tom Ginfive, ale proste naozaj, že nechať si to vysvetliť a pokiaľ ten muž príde do momentu, že bude vedieť, prečo sa tie veci nedejú, napriek tomu, že on veľmi chce, tak bude vedieť prijať aj to alternatívne riešenie a v podstate prijať aj to dieťatko, ktoré biologicky nemusí byť jeho.
Váš príbeh je silný, lebo ste si boli navzájom obidvaja rovnocennou oporou a možno toto je aj taký záver tohto podcastu, že aj pán doktor to často hovorí, že riešenie problémov s plodnosťou nie je vec jedného alebo druhého, ale páru. A ja som vám veľmi vďačná, že tu dnes sedíte.
Ďakujem.
Že sa to podarilo a slzy mám na krajičku aj ja, no čo vám poviem.
Ja veľmi pekne ďakujem za príležitosť.
Veľmi vám to prajem a toto sú, aby aj poslucháči neboli teraz frustrovaní, toto sú slzy šťastia úprimného a rozhovor dvoch mám, ktoré očividne si rozumejú. A týmto by som ukončila tento podcast a ešte raz vám zo srdca poďakovala, že ste tu sedeli a že ste sa zdôverila so svojím príbehom.
Ďakujem veľmi pekne a držím palce všetkým.
Do počutia.
Do počutia.